สวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันทิมาชาวชาญชัยกุลสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลของการเติมเส้นใยธรรมชาติและการปรับปรุงผิวเส้นใยที่มีต่อค่าการดูดซับน้ำและสมบัติทางความร้อนของโพลีแลคติกแอซิดค่ะโดยในงานวิจัยนี้นะคะจะเริ่มต้นจากการปรับปรุงผิวเส้นใยปานสอนละลายด้วยสารอีพ็อกซี่ไซเลนนะคะหลังจากนั้นจะนำมาทำการขึ้นรูปชิ้นงานโดยทำการขึ้นรูป PLA นะคะด้วยเครื่องอัดความดันก่อนนะคะหลังจากนั้นเอาแผ่น PLA 2แผ่นนะคะมาประกบบนล่างแบบแซนด์วิชกับเส้นใยปานสอนละลายที่ถูกขึงให้จัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกันนะคะและเมื่อได้ชิ้นงานทดสอบแล้วจะทำการตัดให้มีขนาด20x20 มิลลิเมตรนะคะทั้งชิ้นงานโพลีแลคติกแอซิดและชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงผิวเส้นใยและไม่ผ่านการปรับปรุงผิวเส้นใยค่ะสำหรับการทดสอบสมบัติจะทำการทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำที่อุณหภูมิห้องและทำการทดสอบสมบัติทางความร้อนค่ะผลการวิจัยนะคะรูปที่1ถึงรูปที่2จะเป็นค่าการดูดซับน้ำนะคะส่วนตารางที่1จะแสดงสมบัติทางความร้อนของโพลีแลคติกแอซิดค่ะรูปที่1นะคะค่าการดูดซับน้ำของชิ้นงานนะคะที่เวลา0ถึง24ชั่วโมงนะคะพบว่าเมื่อเวลาการแช่น้ำมันขึ้นนะคะจะทำให้ค่าการดูดซับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงแรกก็คือ0ถึง4ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นอัตราการดูดซับน้ำจะเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นลดลงนะคะส่วนผลของชิ้นงานนะคะโพลีแลคติกแอซิดจะมีค่าการดูดซับน้ำที่ต่ำที่สุดนะคะส่วนค่าการดูดซับน้ำที่มากที่สุดก็คือวัสดุเชิงประกอบที่เติมเส้นใยปานสอนละลายที่ไม่ผ่านการปรับปรุงผิวค่ะผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโพลีแลคติกแอซิดนะคะเป็นวัสดุที่ไม่ชอบน้ำเนื่องจากมีหมู่เอสเทอร์อยู่ในโครงสร้างนะคะส่วนวัสดุเชิงประกอบที่มีเส้นใยปานสอนละลายซึ่งองค์ประกอบหลักเนี่ยจะเป็นเซลลูโลสซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปอยู่ซึ่งเป็นหมู่ที่ชอบน้ำนะคะเมื่อเติมลงไปจึงทำให้วัสดุเชิงประกอบเนี่ยมีการดูดซับน้ำนะคะมากกว่าโพลีแลคติกแอซิดนะคะส่วนผลของการปรับปรุงผิวเส้นใยนะคะด้วยสารอีพ็อกซี่ไซเลนพบว่าสารอีพ็อกซี่ไซเลนเนี่ยจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปของเซลลูโลสทำให้จำนวนหมู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปของเซลลูโลสมีลดลงนะคะจึงทำให้ค่าการดูดซับน้ำมีค่าลดลงนั่นเองนะคะนอกจากนี้การยึดเกาะระหว่างเฟสที่ดีระหว่าง PLA และเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุงผิวก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างเฟสด้วยค่ะส่วนรูปที่2นะคะค่าการดูดซับน้ำเมื่อเวลานานขึ้นก็คือ0ถึง120ชั่วโมงนะคะผลก็ยังมีแนวโน้มใกล้เคียงกับรูปที่1นะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือยิ่งเวลาการแช่น้ำนานขึ้นนะคะอัตราการดูดซับน้ำที่เพิ่มขึ้นก็จะยิ่งลดลงนะคะโดยพบว่าชิ้นงานเนี่ยจะยิ่งมีค่าการดูดซับน้ำที่แตกต่างกันมากขึ้นนะคะเมื่อเวลานานขึ้นนะคะส่วนเวลาที่96ชั่วโมงจะพบว่าแนวโน้มค่าการดูดซับน้ำอะค่ะเริ่มมีค่าคงที่แล้วนะคะส่วนตารางที่1นะคะจะแสดงสมบัติทางความร้อนของโพลีแลคติกแอซิดนะคะในชิ้นงานโพลีแลคติกแอซิดและก็วัสดุเชิงประกอบนะคะจากผลการทดสอบก็พบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคายแก้วหรือ TG และอุณหภูมิจุดลบเหลือ TM อะค่ะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะเมื่อเติมเส้นใยปานสอนละลายลงไปแต่ผลที่แตกต่างคืออุณหภูมิการเกิดผลึกนะคะหรือ TC จะพบว่าการเติมเส้นใยปานสอนละลายลงไปจะทำให้ TC นะคะหรือเกิดสูงขึ้นนะคะซึ่งบ่งบอกว่าการมีอยู่ของเส้นใยจะไปขัดขวางการจัดเรียงตัวของ PLA นะคะซึ่งผลอันนี้ก็สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ผลึกค่ะซึ่งพบว่าการเติมเส้นใยจะทำให้ค่าเปอร์เซ็นต์ผลึกของ PLA มีค่าลดลงนะคะและการปรับปรุงผิวเส้นใยเนี่ยก็มีผลทำให้เปอร์เซ็นต์ผลึกยิ่งลดลงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากการยึดเกาะระหว่างเฟสที่ยิ่งดียิ่งทำให้สายโซ่ PLA ยิ่งจัดเรียงตัวได้ยากมากขึ้นนะคะสำหรับสรุปผลการทดลองนะคะผลของการเติมเส้นใยปานสอนละลายนะคะพบว่าการมีอยู่ของเส้นใยปานสอนละลายมีผลทำให้ค่าการดูดซับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเส้นใยปานสอนละลายเป็นวัสดุที่ชอบน้ำและมีผลทำให้เกิดการเกิดผลึกของโพลีแลคติกแอซิดเกิดได้ยากมากขึ้นเนื่องจากเส้นใยที่ใช้เนี่ยเป็นเส้นใยที่มีความยาวต่อเนื่องนะคะส่วนผลของการปรับปรุงผิวเส้นใยด้วยสารอีพ็อกซี่ไซเลนพบว่าช่วยลดค่าการดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบให้มีค่าลดลงและมีผลทำให้การเกิดผลึกของโพลีแลคติกแอซิดเกิดได้ยากมากขึ้นเนื่องจากการยึดเกาะระหว่างเฟสที่ดีระหว่างโพลีแลคติกกับเส้นใยยาวต่อเนื่องนะคะอาจไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่โพลีแลคติกแอซิดค่ะสุดท้ายนี้นะคะคณะวิจัยก็ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะสำหรับการให้สนับสนุนทุนวิจัยนะคะประจำปีงบประมาณเงินรายได้ประจำปี2564มาณที่นี้ด้วยค่ะ